Niin, hyvät kuulijat, vielä viimeinen 13 minuuttia meillä on jäljellä äänessä Teemu Laajasalo Radio Daystä ja nyt meillä on sitten mahdollisuus jutustella kolmistaan, eli täällä siis studiossa Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön kirjoittanut, niin varmaan voi sanoa, tai siis sihteerinä toiminut, mutta käytännössä kirjoittanut, Juha Meriläinen. Toisena teologina Emil Antton täällä näin. Me äsken nyt vähän jo puhuttiin kirkosta eteen ja taaksepäin, mutta mä ajattelin, että jos mä kysyisin sulta, Juha, ton saman kysymyksen, minkä mä kysyin Emililtä, joka yleensä aina vaan puhuu myötämielisiä luterilaista kirkosta, mutta sano säkin nyt, jos pitäisi oikein nyt sanoa, että mikä tässä meidän kirkossa on niin kuin pielessä, niin sitten on tietenkin vaikea keksiä, mutta jos nyt muutaman keksisit.
Mä oletin pohjustuksen perusteella, että tulee kysymys, mitä katolisessa kirkossa on pielessä, mutta puhutaan luterilaisista. En tiedä, onko varsinaisesti kysymys siitä, että mikä on pielessä, mutta kysymys on ehkä pikemminkin siitä, että mitä pitäisi nostaa vahvemmin esiin. Ja mä ajattelen, että siinä on ne seurakunnassa tapahtuva elämä ja toiminta ja ennen kaikkea se semmoinen seurakuntien yhteisöllisyys. Se on semmoinen, joka on vähän jäänyt varjoon välillä. Välillä rakenteiden varjoon, välillä kiistelyiden, riitojen varjoon. Että keskitytään keskustelussa asioihin, jotka on ehkä tärkeitä, mutta jotka on sen kirkon ytimen kannalta kuitenkin minun nähdäkseni toisarvoisia.
Saanko mä tähän väliin hypätä, että kun mä tuossa siteräsin vähän sitä Paavi Franciscusta, niin tulkitseeko mä oikein, että olette siihen samaan suuntaan mennyt kuitenkin, että alun perin tehtävä antoi, että muuttakaa vähän organisaatiota tai jotain talousratkaisuja, eli itsesäilytystä toisin sanoen, mutta sitten te olette tuonut mukaan sen kirkon ydintehtävän siihen keskiöön, eli olisiko se kuitenkin se evankeliumi siellä, vaikka et ole ihan sanaa maininnut, mutta se evankeliumi ja sitten kenties niin kuin ihan jumalanpalvelus tai messu, tämmöiset jutut siellä keskiössä. Mitä sä sanoit tästä Paavi Franciscuksen lauseesta?
Musta se on viisas lause ja kyllä pääsääntöisesti niin kuin voin allekirjoittaa sen, mitä tuossa sanoit. Tosin sillä erolla, että ei kysymys organisaation muutoksesta tai hallinnon muutoksestakaan ole kysymys itse säilyttämisestä, vaan sekin voi olla uudistumista ja sekin voi olla askel eteenpäin. Mutta kyllä me on haluttu se kytkeä, että meidän tehtävänä ei ole ollut miettiä sisältöä, ei ollut miettiä teologiaa tai ratkaista niitä kysymyksiä, mutta me on pyritty omilla ratkaisuilla tekemään tilaa sille, että seurakunnat voi elää ja toimia ja kehittyä.
Mä heitän teille nyt molemmille näkökulman. Sä Emil, viittasit tuossa jo aikaisemmin, että sulle on niin haastavaa nämä, kun on seurakuntayhtymät ja valtuustot ja kaikki mahdolliset tämmöiset, että hiippakunta on selvä, seurakunta on selvä, pappi ja piispa on niin kuin ikään kuin selviä, ja tietenkin se Rooman piispa siihen erityisesti, mutta onko kirkon yksi semmoinen niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin uusi näkökulma tai mitä tässä pitäisi ajatella, siis demokratia. Nythän tässä, niin kuin, tässä esimerkiksi tulevaisuuskomitean mietinnössä ehdotetaan niin kuin useammissakin kohdissa nimenomaisesti sitä tavallaan tämmöistä demokratian lisäämistä ja jopa niin, että esimerkiksi piispat ei enää olisi automaattisesti kirkolliskokouksen jäseniä. Mitä sä, Juha, ajattelet tästä ja sitten Emil saa sanoa? Siis miksi tästä tehdään demokraattinen projekti? Huomatkaa, Teemu Laisalo vastustaa demokratiaa, tavallaan otsikko.
Ei tämä varsinaisesti demokraattinen projekti ole. Sitä mä en ihan suoraan niin kuin allekirjoita. Monet näistä kysymyksistä, joita tuossa nostit esiin, niin ei suoraan tai automaattisesti saattaa sivuta kyllä sitä kysymystä, mutta ei suoraan siihen liity. Eli esimerkiksi jos nyt ajatellaan tämä piispojen asema kirkolliskokouksessa, niin se ehdotus ymmärrettäväksi vain, jos katsoo sitä, että mitä ylipäätään kirkolliskokoukselle ehdotetaan tehtäväksi. Eli mä painottaisin tässä sitä, että aina kun tätä mietintöä lukee, niin täytyy pitää mielessä, että me ollaan ensimmäinen elin kirkossa pitkiin aikoihin, vuosikymmeniin, jolloin on annettu tehtäväksi katsoa kirkkoa kokonaisuutena sen sijaan, että me katsottaisiin yhtä osaa. Ja yhtäkin osaa koskevat ehdotukset tulee ymmärrettäväksi vain, jos lukee mietinnön kokonaan ja katsoo sen kokonaisuuden. Eli tässä piispojen roolin muutoksen kohdalla on kysymys siitä, että, että on katsottu, että kirkolliskokouksen tehtävän ja toiminnan kannalta olisi tärkeää saada sitä dynaamisemmaksi, rakentaa sen keskustelukulttuuria ja niin edelleen. Ja yksi monista keinoista, joita me sinne ehdotetaan, on se, että sen kokoonpanoa supistetaan. Ja jos kokoonpanoa supistetaan, niin silloin täytyy miettiä, että millä tavalla se voidaan supistaa ilman, että sieltä esimerkiksi leikata joku ryhmä kokonaan pois. On se, että sitä supistetaan tasaisesti, säilytetään ennallaan voimasuhteet. Säilytetään se, että siellä on ennen kaikkea seurakuntalaisia päättämässä, mutta että siellä on myös kirkollisen viran edustajia päättämässä.
Mitä sä ajattelet kirkollisesta demokratiasta teokratian edustajana?
En mä sinänsä mikään teokratian edustaja ole, vaan pikemminkin kommunio-eklesiologian edustaja. Kommunio-eklesiologia tarkoittaa sitä, että eklesiologia ylipäänsä kirkko-oppi ja kommunio on sitten tämmöistä niinku yhteyttä. Ja erityisesti niinku se, että piispat on yhteydessä toisiinsa maailmanlaajuisesti, se on niinku se niinku kirkon tavallaan niinku konstituutio, että se on nimenomaan siis se semmoinen niin kuin maailmanlaajuinen kansakunnat ylittävä. Ja tässä mielessä niin kuin, meillä on tietysti isot maailmanlaajuiset ekumeniset kirkolliskokoukset, jossa kaikki piispat ympäri maailmaa kokoontuu ja tekee isoja päätöksiä kirkon kannalta. On hyvin eri juttu kuin luterilaiset kirkolliskokoukset, joita on 2 kertaa vuodessa. Meillä niitä on ehkä kerran 100 vuodessa. Et siinä mielessä nämä ei varmaan ihan saman tasoisia juttuja, että mitä se nyt meinaa sitten, jos näissä kirkolliskokouksissa ja piispat. Mutta tästä niin kuin tulee nyt se iso kysymys sitten just, mistä mä aiemmin puhuin, että miten esimerkiksi tämmöinen mietintö, joka miettii luterilaisen kirkon, Suomen Evlut-kirkon tulevaisuutta, miten se ottaa huomioon tämän siis oikeasti kokonaiskirkon näkökulman, eli ekumenisen, eli kansainvälisen, eli mietitäänkö siinä yhtään sitä, että millaisessa yhteydessä me tullaan olemaan tulevaisuudessa muihin kirkkoihin, tai että aiotaanko me oikeasti pyrkiä siihen näkyvään täyteen yksilöön, mitä ekumenisissä asiakirjoissa ainakin sanotaan, että me yritetään. Että onko siinä ollenkaan tällaista niin kuin yli Suomen rajat menevää näkökulmaa?
No, että tässä samalla kun vastaan tuohon kysymykseen, niin sen verran puutun, että eihän tuossa Teemu viittaamassa kysymyksessä piispojen läsnäolosta, niin se ei tarkoita siis sitä, että piispoja ei enää olisi kirkolliskokouksessa. Heitä olisi suhteessa yhtä paljon kuin tähänkin saakka, mutta lukumäärällisesti vähän vähemmän. Mutta sitten mitä tulee tähän kysymykseen siitä kirkon universaaliudesta, niin kyllä se sanoisin, että se on niin kuin läsnä tässä mietinnössä. Siihen liittyy tietysti paljon semmoisia kysymyksiä, joita komitean tehtävänä ei ole ollut miettiä, että millä tavalla ekumenisiä yhteyksiä rakennetaan. Mutta ihan jo tietysti se, että kun me lähdettiin miettimään, millä tavalla kirkkoa kehitetään, niin siinä lähdettiin etsimään myös malleja kansainvälisistä kirkoista. Et mä olen tuon työskentelyn puitteissa matkustanut eri maissa seuraamassa, miten heidän kirkkojaan, pääosin luterilaisia kirkkoja, mutta ei pelkästään, että millä tavalla niitä organisoidaan, minkälaisten haasteiden kanssa ne elää, miten ne reagoi näihin haasteisiinsa. Eli kyllä niin kuin katse on ollut myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja joiltakin osin myös luterilaisen kirkon ulkopuolelle. Mutta että ei me varsinaisesti näihin ekumenisiin kysymyksiin sillä tavalla lähdetä, mutta kyllä ne mielessä on.
Tämähän on sillä tavalla kiinnostavaa tietenkin, että täällä käytämme suurta ääntä siis Suomessa ja edustamme, niin kuin, edustamme suurta enemmistöä, mutta sitten tietenkin noin niin kuin...
Maailmanlaajuisesti luterilaiset on 1% kristikun kansasta.
Niin siis onko meitä nyt sitten 80 miljoonaa vai mitä, mutta siis vähän kuitenkin.
Joo.
Siis kuitenkin vähän. Mutta nyt kun sä, Juha, muuten kävit kiertelemässä...
Anteeksi, 1% maailmanväestöstä, ei kristikansasta.
Joo. Kun sä kävit kiertelemässä, niin mä näin myös, että tässä on semmoinen kiinnostava huomio, että vielä pitkään Ruotsin luterilainen kirkko, tai luterilainen kirkko Ruotsissa, mitä se nyt halutaan sanoa, oli maailman suurin luterilainen kirkko, ja nythän sitten 2 suurinta on jo Afrikassa, eikö se ole niin, että Etiopia on 1. ja Mekane Jeesus ja Tansaniassa on 2. suurin. Kävitkö se siellä, onko se puoli ikään kuin näkyykö se tässä paperissa?
Kyllä silloin, kun mietitte näitä vierailukohteita, niin kyllä niissä haluttiin nähdä myös se, että millä tavalla nämä voimakkaasti kasvavat kirkot, mitä niissä itse asiassa tapahtuu, mistä se kasvu johtuu ja miten siihen reagoidaan, millä tavalla se kasvu pystytään kanavoimaan. Ja mä tosiaan tammikuussa kävin molemmissa näissä 2 maailman suurimmassa luterilaisessa kirkossa.
Mä esitän kysymyksen, onko niissä molemmissa yhteinen kirkkovaltuusto, hiippakuntavaltuusto ja
seurakuntayhtymät
ja kirkkohallituksen toiminnallinen osasto?
Lyhyt vastaus on, että on. Tansanian evankelis-luterilainen kirkko on organisaatio rakenteelta hyvin niin kuin tämmöinen eurooppalainen kirkko, voisi sanoa. Siellä on hyvin samantapaiset elimet, samantapaiset viranhaltijat, samantapaiset hallintoelimet. Sama pätee oikeastaan myös Etiopia, mutta Etiopiassa näkyy vahvemmin tämmöinen amerikkalaisen protestanttisuuden vaikutus niin teologiassa ja elämässä kuin sitten rakenteissakin, mutta kyllä ne rakenteet hyvin samantyyppisiä on.
Tämä oli yllättävä vastaus. No,
mun täytyy vielä palata tuohon Ruotsin kirkon tilanteeseen. Nythän Paavi on menossa lohdutusvisiitille sinne. Eli kun alkaa tämä reformaation merkki, voisi Paavi menee Lundiin historialliselle toiselle paavilliselle visiitille Pohjoismaihin nyt juuri tämän kuun viimeinen päivä ja sitten marraskuun ensimmäinen päivä siellä Malmössä messu. Eli se kannattaa myöskin seurata uutisista ja Yleltä näkee tämän Jumalan palveluksen.
Se on erittäin kiinnostavaa, että johtuuko se siitä, että ruotsalaiset tajus pyytää ekaksi vai oliko niin, että Ruotsin kirkon tilanne oli jotenkin niin kuin jo surkea, että tähän piti puuttua?
No se on se luterilaisen maailman liiton, mikä lie kokous pidetään siellä Lundissa, niin siihen se menee. Että jos se olisi päätetty jonnekin muualle, jos suomalaiset olisi siinä vähän aiemmin muualta hakemassa sen tänne. Niin
poliittisesti korrekti vastaus. Nyt kysytään vielä lopuksi hei tällaista, että ensi vuonna 500 vuotta, joka tapauksessa meillä on tämä merkkivuosi, tai kutsutaanko sitä nyt juhlavuodeksi vai muistovuodeksi, vai miksi sitä tehdään, mutta otetaan he vielä lyhyet niin kuin näkökulmat, millä mielin ikään kuin tähän vuoteen lähdettiin, jos ajatellaan nyt ensiksi tulevaisuuskomitean mietinnön sihteerin näkökulmasta. Kirkko on aika moisten haasteiden ja jotenkin sisäisen puristuksen niin kuin keskellä ja juuri tänä vuonna. Niin. Mitä sä Juha ajattelet?
No mä vastaan, kysyttiin sihteerin, mutta mä vastaan kirkkohistorioitsena, että kirkko on ollut siitä asti, kun se on ollut olemassa, niin se on ollut aina toistuvia jatkuvia haasteiden edessä. Ja yksi kirkon ja kristinuskon, ei vain kirkko, vaan ylipäätään kristinuskon menestyksen ja olemassaolon niin kuin edellytyksistä on ollut se vahva muuntautumiskyky, reagointikyky, joustavuus. Ja se on se asia, jota tarvitaan kaikkina aikoina, sitä tarvitaan nytkin. Ja tässä minusta tuo aiemmin siterattu Paavin niin kuin näkemys on viisas. Toinen asia, mitä mä haluan nostaa esiin, on viestejä täältä ulkomailta ja nimenomaan Afrikan suunnalta. Sieltä, kun keskustelin kummankin kirkon johtajien kanssa ja myös seurakuntatasolla, niin sieltä nousi vahvasti se ajatus sekä sanallisesti että sitä elämää katsellessa, se ajatus siitä, että me tarvitaan tämmöisen toivon ja valon ja ilon ja uskon reformia. Ja mä en tarkoita uskoa nyt teologisessa mielessä, vaan se että niin katolinen kirkko Euroopassa ainakin kuin luterilaiset kirkot pohjoisessa, niin elää edelleen kaikista vastoinkäymisistä ja hankaluuksista ja kriisistä huolimatta niin kuin loistavissa olosuhteissa. Meillä on edelleen, meillä on paljon jäseniä, meillä on paljon aktiivisia uskovia kristittyjä, meillä on kuitenkin vahva talous monista vaikeuksista huolimatta. Meillä on kaikki puitteet vahvasti kunnossa ja silti me eletään tämmöisen pelon ja huolen ja kyynisyyden keskellä. Samaan aikaan monet globaali etelän kirkot, jotka kamppailee sellaisten vaikeuksien kanssa, jotka niin kuin on käsittämättömän suuria verrattuna meidän vaikeuksiin, niin siellä on hyvin vahva ilo, toivo, usko tulevaan ja usko siihen sanomaan ja sen voittokulkuun. Ja tässä meillä on eniten opittavaa.
Erinomaisen vahva puheenvuoro ja toivottavasti tämä kuullaan. Emil, sano lyhyesti.
Lyhyesti erittäin innokkaana lähden tähän merkkivuoteen ja mulla on tarkoitus aloittaa myös englanninkielinen sivusto, jonka nimeksi mä oon kaavailut tämmöistä kuin että Christianity Finished, mutta kahdella ännällä. Eli niin siltä se näyttää meillä tällä lännessä, että kristinusko aika on vähän niin kuin ohi, mutta jos tutustuisi siihen, miten kristinusko on Suomessa ottanut muotonsa, niin nimenomaan niin kuin muulle maailmalle se on tosi paljon mielenkiintoista annettavaa, ja kielimuurin takana se on ollut, että ei siitä pahemmin tiedetä, mutta tällaista mä oon ajatellut sitten myös niin kuin jakaa maailmalle innostusta ja ilo sanomaan hyvää uutista täältä Suomesta, niin kuin se on täällä omaksuttu ja työstetty.
Halleluja. Tämä on ollut aivan erinomainen keskustelu. Täällä on ollut kaksi huomattavan oppinutta ja viisasta teologiaa, Emil Antoni ja Juha Meriläinen vieraana. Ja tasapuolisuuden vuoksi, niin kun me tuolta Emililtäkin kysyttiin se lisävihko kysymys, niin kysytään se tähän viimeisenä kysymyksenä Juhalta. Eli jos pitäisi yksi laulu siihen virsikirjaan tai lisävihkoon vielä puristaa, ja minkä sinä haluaisit lisätä?
Lisävihko.
Mun on pakko vastata yksi laulu. Mä olen pienenä poikana 2-3 kertaa soittanut lasten puhelintoivekonserttia ja pyytänyt samaa laulua. Mä oon päässyt läpi lähetyksen, se on luvattu, mutta mä en ole koskaan sitä saanut radiossa kuulla. Ja se laulu on Fredin Maan valitus, ja mun mielestä se sopisi aika hyvin myös virsikirjan lisävihkoon, niin vastataan se.